У ефіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Спачатку падзеі, звязаныя з Беларусю. Кароль Іспаніі Хуан Карлас I патэлефанаваў сёння Александру Лукашэнку, сцвярджае агенцтва Белта са спасылкай на прэсавую службу кіраўніка Беларусі. Паведамляецца, што бакі абмеркавалі перспектывы двухбаковага дыялогу, дачыненні паміж Беларусі і еўразвязам і супрацоўніцтва ў рамках міжнародных арганізацыяў. Прэсавая служба іспанскага караля не пацвердзіла, але і не зняпраўдзіла факту размовы. У амбасадзе Іспаніі ў Менску і ў міністэрстве замежных спраў гэтай краіны размову нічога не ведалі. Ля вёскі Гута ў Магілёўскай вобласці ўлады сёлета забаранілі святкаваць купалле. У намётавы лагер сёння прыехалі прадстаўнікі сілавых і ляснічых ведамстваў Бялыніцкага раёну і загадалі ачысціць мясцовасць, матывуючы гэта пажарнай небяспекай. Пазней на месца прыбыў аўтобус з замапам. Трох арганізатараў свята аштрафавалі на сумы ад 700 да амаль 900 тысяч рублёў. Дэмакратычныя актывісты Бялыніцкага раёну Магілёўскай вобласці ладзяць купалле ля вёскі Гута на беразе ракі Друць апошнія 11 гадоў. На свята звычайна збіраецца некалькі соцень чалавек. На чэмпіянаце Еўропы па баскетболе ў польскім Быдгашчы група беларускіх заўзятараў была выдаленая з матчу з-за бел-чырвона-белых сцягоў, паведамілі радыёрацыя і Еўрарадыё. У суботу ўвечары група беларускіх заўзятараў на матчы Беларусь-Літва разгарнула бел-чырвона-белыя сцягі. Спачатку прадстаўніца арганізатараў з Нямеччыны сама зняла вялікі нацыянальны сцяг, расцягнуты на трыбуне, патлумачыўшы, што заўзець за беларускую каманду можна толькі пад афіцыйна чырвона-зялёнай сімболікай. У другім тайме ахова запатрабавала ад заўзятараў згарнуць і маленькія сцягі і выдаліла ў перапынку трох чалавек, якія адмовіліся гэта зрабіць. Паводле рашэння Міністэрства эканомікі, з сённяшняга дня ў Беларусі падаражэлі ўсе маркі цыгарэт айчыннай вытворчасці. Працягваем навіны. Іран адпрэчыў абвінавачанні еўразвязу ва ўдзеле ў здушэнні акцыяў пратэсту ў Сырыі. Прадстаўнік іранскага МЗС заявіў, што Брусэль займаецца антыіранскай прапагандай. У пятніцу еўразвяз наклаў на трох кіраўнікоў іранскай варты ісламскай рэвалюцыі санкцыі ў выглядзе забароны на падарожжы і замарожвання актываў у сувязі з тым, што яны нібыта тайна падаюць дапамогу афіцыйнаму Дамаску ў здушэнні акцыяў пратэсту ў Сырыі. У Малайзіі ў суботу і нядзелю былі затрыманыя 60 удзельнікаў апазыцыйных акцыяў. Частку затрыманых пасля адпусцілі, папярэдзіўшы аб недапушчальнасці ўдзелу ў буйной дэманстрацыі, запланаванай на 9 ліпеня. Арганізатары апазыцыйнай акцыі патрабуюць большай палітычнай празрыстасці і заклікаюць пакласці канец нязменнаму 54-гадоваму кіраванню партыі «Малайская нацыянальная арганізацыя». У правінцыі Рузган на поўдні Афганістану талібы выкарысталі сёння для здзяйснення тэракту 8-гадовую дзяўчынку. Ёй уручылі скрутак з бомбай, папрасілі аднесці яго да паліцэйскага пастарунку. Калі дзяўчынка наблізілася да будынку, тэрарысты дэтанавалі выбухоўку. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех зробіць заяву для прэсы на працягу наступных 48 гадзін, паведаміў сёння прэсавы сакратар прэзідэнта. Ён падкрэсліў, што прэзідэнт вырашыў з'явіцца перад камерамі, нягледзячы на апёкі, якія знявечылі яго твар і тулава. Салех, які пацярпеў падчас абстрэлу яго рэзідэнцыі на пачатку чэрвеня, праходзіць лячэнне ў Саудаўскай Арабіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз 1 гадзіну.